ed-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Il-proġett dinji tal-ikel maruf bħala World Food Program jgħid li d-dinja tinsab fix-xifer ta' pandemija ta' ġuħ li tista' twassal għal ġuħ enormi f'bosta pajjiżi f'daqqa. L-organizzazzjoni ta' dan il-programm tgħid li l-imxija tal-coronavirus tista' tirdoppja in-numru ta' persuni li jkunu jbatu minn ġuħ. Infatti, fir-raba' rapport globali annwali dwar il-kriżi fejn jidħol l-ikel fid-dinja jispikkaw il-pajjiżi Afrikani li mistennija jkunu l-iktar nazzjonijiet affettwati minn ġuħ fost il-pandemija tal-coronavirus. Pajjiżi oħra bħal l-Afganistan, is-Sirja, il-Jemen u Venezuela u kolluma kkunsidrati fl-ikbar riskju ta' dan skont ir-rapport. Anke qabel ma laqtet il-pandemija tal-coronavirus fir-reġjun, partijiet mill-Afrika kienu diġà qed jesperjenzaw nuqqas estrem ta' ikel minħabba n-nixfa u mill-għar impestazzjonijiet ta' ġuradi li ġraw fl-aħħar snin. Il-kap direttur tal-proġett dini tal-ikel David Beasley jgħid li jeħtieġ tittieħed azzjoni minnu fih.
If we don't prepare and act now to secure access, avoid funding shortfalls and disruptions to trade, we could be facing multiple famines of biblical proportions within a short few months. The actions that we take will determine our success or failure in building sustainable food systems as the basis of stable and peaceful societies. The truth is, we do not have time on our side, so let's act wisely and let's act fast.
Is-Sudan tisfel sissa rrapporta biss 4 każijiet ta' coronavirus għalkemm lit-testjar limitat kurrenti ifisser li huwa impossibbli biex wieħed ikun jaf in-numru eżatt tal-każijiet u l-infezzjonijiet. Il-pajjiż li għandu 11 miljun ruħ għandu biss 5 ventilaturi. Id-direttur ta' Sudan tisfel fih dan il-World Food Program Matthew Hollingworth jgħid li kriżi oħra f'pajjiż li diġà qiegħed f'diffikultajiet minħabba kriżi oħra tkun katastrofija.
Last year, we had to feed 5 million people due to fighting and flooding. Already in 2020, we've had locust invasions, and now there is the COVID-19 pandemic.
Huwa kkalkolat li iktar minn nofs il-popolazzjoni tas-Sudan tisfel se jkollha bżonn assistenza tal-ikel din is-sena. Għalbosta nies, donazzjonijiet tal-ikel huma għażla bejn ħajja u mewt. Intant minħabba li l-gvernijiet u l-organizzazzjonijiet qegħdin jimponu restrizzjonijiet biex inaqsu l-firxa tal-coronavirus, dawk li huma l-iktar vulnerabbli qegħdin isibuha iktar u iktar diffiċli biex jirċievu għajnuna. Waqt li l-imxija tal-coronavirus qiegħda timxi bil-mod ħafna lejn il-kontinent, il-lockdowns globali li jinsabu bħalissa qegħdin jgħeddu mhux ftit is-sistema tan-negozju li bosta fl-Afrika jiddependu minna għall-ħajja tagħhom. Pajjiżi fin-naħa tisfel tad-deżert bħas-Sudan tisfel jimpurtaw miljuni ta' tunnellati ta' ċereali minn madwar id-dinja kull sena biex jimlew il-vojt u l-iskarsezzi fil-produzzjoni lokali tal-ikel. Beasley mill-World Food Program jgħid li l-coronavirus jista' jwassal id-dinja għall-pandemija kbira ta' ġuħ.
There are a further 135 million people facing crisis levels of hunger or worse. That means 135 million people on earth are marching toward the brink of starvation. But now the World Food Program analysis shows also, due to the coronavirus, that an additional 130 million people could be pushed to the brink of starvation by the end of 2020. That's a total of 265 million people.
Il-kontinent Afrikan fil-jiem li jaddew ir-rapporta żieda fil-każijiet tal-coronavirus u r-rekordja żieda ta' 50%. L-Afrika tisfel għandha l-ogħla numru ta' każijiet konfermati fil-reġjun kollu, iżda dan huwa wkoll minħabba żieda fl-testjar. Dr. Bandile Masuku huwa membru tal-Kunsill Eżekuttiv Gauteng li huwa responsabbli għas-saħħa u jgħid li t-testjar huwa parti sinifikattiva fil-ġlieda kontra dan il-virus.
That we won't get to a point where we are satisfied with the testing. We still have to test more people, particularly those who are at high risk, those who are most vulnerable, before we start to do general testing. And also we have to be able to get into a point where we are able to, all the known contacts should be tested and we should know their results.
Intant il-President tal-Afrika Tisfel, Cyril Ramaphosa, ħabbar ukoll pakkett ta' support finanzjarju kbir kif ukoll tisħiħ fis-sistema tas-saħħa li jinkludi iktar sptarijiet, iktar impjegati u iktar ventilaturi. Intant l-esperti tas-saħħa jinsabu nkwetati dwar in-nuqqas kroniku li jinsab madwar il-bqija tal-kontinent Afrikan. L-espert tas-saħħa mill-Afrika Ernest Darko jgħid li l-miżuri ta' prevenzjoni huma kruċjali biex ikun aċċertat li l-kontinent Afrikan joħroġ rebbieħ kontra il-pandemija tal-coronavirus.
The very aggressive lockdown measures which are necessary to protect and save lives. It does cause complications though because we know we have lots of vulnerable populations in terms of poverty and food and and things like that, but it's a very, very tricky balancing act that leaders will have to walk to maximally preserve lives while at the same time making sure that their populations are well catered for.
Trittis maktar steja bħaldin isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.